Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 15. avgust, obilježavaju ga sljedeće visti. Budvanskim funkcionerima određen pritvor do 30 dana. Ministri financija eurozone usvojili treći paket pomoći Atini od 86 milijardi eura. Grčki dug i dalje previsok, upozorila direktorka MMF-a Kristina Lagarde. Cijena nafte na najnižem nivou u posljednjih 6,5 godina. Nove eksplozije u Tianjinu. U ovoj emisiji posjećamo se događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica i emitujemo priče iz regiona. Jedna od njih je izbjeglička priča migranata sa ratnih područja koje smo zatekli po gradskim parkovima Beograda.
Veoma je vruće. Svi smo mi iz Sirije. Pogledajte koliko je dece, žena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istražni sudija Višeg suda Radomir Ivanović odredio je pritvor od 30 dana predsjedniku opštine Budva Lazaru Rađenoviću, savjetniku premijera Aleksandru Tičiću, VD direktora vodovoda Milenku Medigoviću, nekadašnjem sekretaru za zaštitu imovine Novaku Klisiću i nekadašnjem potpredsjedniku Budvanske opštine Draganu Maroviću. Bivši direktor Trade Unique Montenegro Goran Bojanić pušten je na slobodu, dok su inženjeru geodezije Đorđiju Pavloviću izrečene mjere nadzora. Bivši predsjednik Budvanske opštine Rajko Kuljača dobio je status svjedoka saradnika, dok će se sa slobode braniti i menadžerka opštine Milena Marović-Bogdanović, Snežana Šćepanović, Milojka Kovačević, Danijela Marotić i Dragica Popović. Budvanski funkcioneri optuženi su da su u poslovima sa poslovnim centrom TIK Kup plaza i parking mjestima kod plaže Jaz oštetili budvanski budžet za 10 miliona eura. Račun opštine Budva ponovo je blokiran, a iako u lokalnoj upravi očekuju da će blokada biti okončana do kraja mjeseca, situaciju usložnjavaju najnovija dešavanja i pritvaranje opštinskog rukovodstva. Sekretar za financije Mihajlo Đurović kaže da su problemi u financijskom poslovanju nastali zbog kreditnog zaduženja opštine. U međuvremenu u lokalnoj demokratskoj partiji socijalista tvrde kako opštinska samouprava Budve neometano funkcioniše, bez obzira na hapšenja njenih bivših i sadašnjih funkcionera, dok su i socijaldemokratske partije upozorili da to dosta remeti rad opštine. Još jedna vijest sa crnogorske političke scene. Demokratski front pozvao je lidere socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića i pozitivne Darka Pajovića da saopšte da li podržavaju inicijativu o nepovjerenju vladi, navodeći da u slučaju negativnog odgovora demokrate treba da povuku inicijativu i pridruže se protestima fronta zakazanim za 27. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Cijene nafte pale su na najniži nivo u posljednjih 6,5 godina. Američka sirova nafta tako je pala na 41,35 dolara po barelu, što je najmanje od početka 2009. kada je svjetska ekonomija bila pogođena finansijskom krizom i recesijom. Glavni razlozi pada cijene su povećanje proizvodnje u Sjedinjenim Državama i Kanadi, kao i očekivanja da će se iranska nafta uskoro vratiti na tržište. Sa druge strane, ovonedjeljna devalvacija kineske valute povećala je bojazan o usporavanju ekonomskog rasta u toj zemlji. Ministri financija eurozone usvojili su sinoć u Briselu treći paket pomoći Grčkoj, kojoj će u naredne tri godine biti dostupni krediti do 86 milijardi eura iz Evropskog stabilizacionog mehanizma. Evropska komisija pozdravila je usvajanje paketa pomoći Grčkoj. Predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je kako su zajedno gledali u ambis, ali da sada može da kaže da su sve strane ispoštovale obaveze, uključujući Grčku, koja ispunjava obećanja o ambicioznim reformama. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde također je pozdravila odluku ministara članica eurozone da usvoje treći paket pomoći Grčkoj, ali upozorila da je dug zvanične Atine i dalje previsok. I dalje čvrsto stojim pri stavu da je grčki dug postao neodrživ i da Grčka ne može ponovo postići održivost duga samo pomoću sopstvenih postupaka, istakla je Lagardova. Nove eksplozije potresle su milionski Tianjin u Kini, gdje je u eksplozijama u skladištu hemijskih proizvoda ove sedmice stradalo 85 osoba. Mediji su javili da se čulo 7 ili 8 eksplozija, ali da se za sada ne zna njihov uzrok. Kineska agencija Xinhua prenosi da se od eksplozija ponovo razbuktala vatra i da se u vazduhu mogu vidjeti crni oblaci dima. Izdata je naredba o evakuaciji stanovništva u prečniku od 3 kilometra. Još jedna informacija, japanske vlasti podigle su nivo uzbune za vulkan Sakurajima na 4. stepen i predložile evakuaciju lokalnog stanovništva. Vulkan se nalazi na 50 km od nuklearne elektrane Sendai, koja je prva počela rad nakon potresa i tsunamija 2011.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled sedmice. U mjesecu kolektivnih godišnjih odmora malo ko je očekivao da će se događati bilo šta vrijednije pažnje na crnogorskoj i društvenoj sceni. Na crnogorskoj političkoj i društvenoj sceni. No blizina konačne odluke o tome da li će Crna Gora biti pozvana u članstvu NATO, kao i mogući prijevremeni parlamentarni izbori zbog sve zategnutih odnosa u vladajućoj koaliciji, kao da diktiraju dinamiku drugačiju od očekivanja.
Zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili opštinu Budva za više miliona eura, inspektori odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su po nalogu specijalnog tužilaštva uhapsili gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, bivšeg gradonačelnika Rajka Kuljaču, savjetnika premijera Aleksandra Tičića, Dragana Marovića, funkcionera u opštini Budva i brata Svetozara Marovića, zatim kćerku Svetozara Marovića, inače menadžerku opštine Budva, Milenu Marović-Bogdanović i još nekoliko službenika te opštine.
Svi oni bili su potpisnici spornih ugovora sa privatnom firmom Trade Unique o izgradnji velelepnog poslovnog objekta TQ Plaza u centru Budve i platoa na plaži Jaz, kojima su, kako se pretpostavlja, gradsku kasu metropole turizma oštetili za 8 miliona eura. Specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni postali članovi kriminalne grupe radi sticanja nezakonite dobiti i moći, a djelovanje kriminalne grupe je planirano na duže vrijeme i uz primjenu određenih pravila sa tačno određenim ulogama i zadacima.
U prvim reakcijama bila je upadljiva ona iz lokalnog DPS-a Srđe Popovića, kome je bio sporan tajming hapšenja.
Hapšiti opštinsko rukovodstvo usred sezone koja obara sve rekorde, za nešto što se desilo 2007. godine mi je više nego čudnovato i šalje mnogo lošu sliku iz metropole turizma.
Za dio naših sagovornika, najnovija hapšenja u Budvi imaju političku težinu, jer su među uhapšenima rodbina i saradnici jednog od najviših funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Također, Crna Gora je pod stalnim pritiskom Brisela da primjenjuje zakone koje je usvojila i pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović.
Može se reći da je politička težina ovih hapšenja značajna i da naravno ovo povlači za sobom i cijeli niz drugačijih ocjena vezano za rad tužilaštva i drugih pravosudnih organa u Crnoj Gori kada je u pitanju briselska administracija. Međutim, ono što pada u oči to je da već cijeli niz slučajeva se fokusira samo na određene dijelove političkih grupacija na vlasti, određene gradove i već je sada simptomatično da kličnih, krupnih akcija nema u nekim drugim gradovima.
Dejan Milovac iz Mansa, nevladine organizacije koja je od početka ukazivala na najkrupnije slučajeve korupcije u Crnoj Gori, kaže da je skeptičan.
Imali smo već do sada razne akcije policije koje su uključivali i gospodina Kuljaču i gospodina Rađina, već je međutim i čak i pored tih procesa koji traje već nekoliko godina, Crna Gora ne može da kaže da ima visokog javnog funkcionera koji je zbog očigledne korupcije završio u zatvoru. Tako da u tom smislu ne vidim da je ovo neka prekretnica, već još jedna u nizu akcija koje treba da prikažu Brisel da mi nešto zaista radimo, a u suštini konkretnih rezultata još uvijek nema.
Bilo kako bilo, poruka kojom je završena vanredna konferencija za novinare, čelnika Vrhovnog i Specijalnog tužilaštva, ostala je mnogima u ušima. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković istakao je kako se neće stati sa otkrivanjem krivičnih djela u Crnoj Gori i da u tome niko neće biti pošteđen.
Naći će se pred licem pravde. Danas su to jedni, sutra će biti drugi.
Posljednjih mjeseci u Crnoj Gori novinske stupce sve češće su popunjavale vijesti o saobraćajnim nesrećama u kojima vozači pobjegnu sa lica mjesta. Kakva je to naša slika u ogledalu, kakav je odraz i pojedinca i društva u cjelini? Sociološkinja Mirjana Popović.
U društvu koje je već 20 godina se nalazi u promjenama koje definišemo kao tranzicije, zatim u društvu koje je ekonomski u značajnoj mjeri siromašno društvo, dolazi do prosto kolizije u sistemu vrijednosti, odnosno dolazi do anomije morala, i to na društvenom nivou, tako da se to negdje i projektuje na individualni nivo.
Šta kaže psihološkinja Verica Mirović?
Sistem vrijednosti se je promijenio, nazivi svega su se istolerisali, ništa ne nazivamo pravim imenom, sve smo umanjili, banalizovali i sve je moguće i nekako ne doživljava kritiku niti osudu, pa čak ni zakonsku kaznu ono što treba da zasluži, jer otkad je svijeta zna se šta je pravda, šta je laž, šta je krađa. Mi smo to sve sad nazvali drugim imenima i sveopšti kontekst ide u prilog tim ljudima, pa kažu ma dobro nek bježi, pa šta ima veze, svako nešto radi.
Budvanska publika imala je privilegiju da uživa u muzici Al Di Meole, jednog od najpoznatijih svjetskih gitarista.
I think more relevance has been placed on a wide spectrum of emotions.
Nakon 40 godina karijere pridajem više važnosti spektrumu emocija i sentimentalnosti nego tehničkom otvaranju u muzici. Na početku karijere je bila uzbudljiva mješavina roka i džeza, istraživanje raznih žanrova. Tada je akcenat bio na tehničkom umijeću.
Well, it was a fortunate situation to grow up in an Italian family.
Bila je srećna okolnost odrastati u italijanskoj porodici u Sjedinjenim Američkim Državama, uz mješavinu različitih muzičkih utjecaja u mom okruženju. Sa 9 godina sam imao i sjajnog učitelja, džezera. U Njujorku sam mogao slušati velike koncerte i volio sam Beatlese. Sve to skupa je oblikovalo moj stil.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Do kraja emisije priče iz regiona. Pažnju medija privukla je inicijativa srpskog premijera Aleksandra Vučića o zajedničkom danu sjećanja na sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji. I nakon odbacivanja te ideje od strane Kosova i Hrvatske, Vučić ne samo da nije odustao od nje, nego i najavio je da će zvanično iznijeti na Bečkom samitu o Zapadnom Balkanu krajem avgusta. Branka Trivić zabilježila je reakcije širom regiona.
Kosovski potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Hašim Tači nazvao je Vučićevu ideju neprihvatljivom, jer ona, kako je naveo na društvenim mrežama, predstavlja relativizaciju i ponovno pisanje istorije. Nešto ranije Vučićev predlog odbio i hrvatski premijer Zoran Milanović. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da je Vučićeva inicijativa o utvrđivanju dana sećanja za sve žrtve rata na prostoru bivše Jugoslavije preuranjena i nedorečena. I Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva BiH, smatra da se trenutno i u instituciji kojom predsjedava teško može doći do kompromisa o toj ideji.
Tako da će to ostati vjerojatno na jednoj ideji koja bi možda za 2, 3 ili 5 godina, ovisi već koji predloži i zaživi kao takva.
Kao ideja to u principu nije loše, ali ideja je jedno, a stvarnost drugo. Budući da je bila medijski lansirana poput nekakvog probnog balona, čini se da je Vučićeva ideja s jedne strane neozbiljna, a da s druge malo miriše na proračunatost, koja bi tvorcu te ideje i u jednom i u drugom slučaju donela neke poene, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Esad Bajtal, politički analitičar iz Sarajeva.
Ako se to ozbiljno mislo, onda se je trebalo sjesti pa dogovoriti regionalno i onda je zvanično izbaciti u javni prostor tako da se dobije nešto što bi ona htjela da dobije. A ako je to pušteno na ovaj probni način u medijski prostor, a da još zvanično nije postavljeno na dnevni red, to može govoriti o sljedećem. Ako nam proba pokaže da oni to neće, mi ćemo onda to i zvanično podnijeti pa će oni odbit i mi ćemo pokazati ko su oni, a ko smo mi. Mi smo dobrotvori, evo hoćemo da se mirimo, oni su oni koji neće da se mire.
Ideja o zajedničkom danu sećanja na žrtve mora da bude rezultat procesa pomirenja, smatra Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Da bi postojao zajednički dan sećanja, moraju da su utvrđena sva imena onih koji su izgubili život ili nestali, okolnosti u kojima su stradali, i kada to bude utvrđeno, onda su se stvorili uslovi za javno priznanje žrtava. Kada to bude postignuto, onda je ostvaren i taj rezultat da će svih 130.000 imena biti svuda i bit će vrlo lako imati taj zajednički dan sećanja. Inače, u ovom trenutku je ideja koje može samo da izaziva strah od pokušaja da se svi učine odgovornim za zločine i jednakim u tome.
U osnovi uvek treba pozdraviti takve ideje, ali i sa rezervom, jer one imaju neku svoju prošlost i nisu dale Bog zna kakav rezultat, ali i ne dolaze sa pravih strana, ocenjuje za naš radio Marinko Čulić, zagrebački kolumnista i analitičar.
Dobronamjeran čovjek ne može odbaciti takvu ideju, ali mislim da ona zapravo ne dolazi na plodno tlo i neuspješnost tih ideja je indikator toga da dolaze sa krivih strana. Očito je da današnje političke garniture svakim pomirbenim gestama samo odrađuju nekakvo očekivano ponašanje koje će biti pozdravljeno pogotovo u inozemstvu, manje kod kuće, ali da to ne može dati trajnog ploda i da najvjerojatnije treba čekati ili vrijeme nekih drugih političara ili nekih drugih krugova unutar ovdašnjih zemalja koje bi sa puno više kredita i uvjerljivosti izgurale neke takve velike pomirbene geste.
Politički analitičar sa Kosova Bekljulj Bećaj smatra da zajednički dan sećanja na žrtve ljude može kako približiti, tako i još više udaljiti. Iako je cilj svih nacionalnih zajednica isti, a to je integracija u Evropsku uniju, odnosi među njima, po njegovom mišljenju, još su nedovoljno stabilizovani.
Trebamo oprezno tumačiti izreko premijer Aleksandar Vučić. Iako mislim da je to kreativno sa njegove strane. Budući da nemamo još uvijek pravo normalizaciju odnosa između tih nacionalnih zajednica, možda bi ova izjava bila preuranjena. Ukoliko se u međuvremenu nešto radi u smislu međusobnog približavanja, onda bi se ta ne samo izjava nego i taj slogan mogli iskoristiti u smislu približavanja i da to koliko toliko potpomogne daljim integracijama nekadašnjih nacionalnih zajednica koji su bili u bivšoj Jugoslaviji.
U Crnoj Gori za sada nema zvaničnih reakcija na Vučićevu ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Branka Trivić i Sarajeva Dženana Halimović.
U satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić također se bavio pozivom Aleksandra Vučića liderima regiona da uspostave zajednički dan sjećanja na sve žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva,
kad bi svi u okruženju baš kao ja, u magnolenju, kad bi svi u okruženju odlučili da, kad bi svi iz okruženja baš kao ja, simbol poštenja, o kad bi svi iz okruženja odlučili da. Da kažu svi, dosta je bilo jer su za svud raznih se lilo na časnu reč, bolje bi bilo sve zajedno lit. Deco, pustimo šalu na stranu, plačimo svi na Balkanu, al neko do juče već sad svi u isti dan, tad bi sve ratne se žrtve osjećale jednako mrtve, o tad bi svi živi na svetu poželeli mret. Deco, mnogi bi živi da plate, da budu ispod lopate, sva svak mrtav bi živeo za taj sećanja dan. I ne bi tad više bilo ni rata kom živ je brat. Žali tuđeg brata Bošnjaka Srb, a Bošnjak Hrvata i lepo, žalosni svi. Dva i dva bit će pet, bolji skor zapijete. Biće to odnos zdrav, niko kriv, svako prav. Tad bi svi pali u ratu, uživali. U mom mandatu od tad bi svi pali u ratu, svoj imali dan. Tad bi svi mrtvi na svetu baš kao svi, živi na svetu od tad bi svi mrtvi na svetu preboleli rat. Tad bi svi mrtvi na svetu uživali, u pijetetu od tad bih ja i na onom svetu svu imao vlast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ostajemo u Beogradu, ali drugim povodom. Na putu ka zemljama zapadne Evrope, hiljadama izbjeglica iz Sirije i Afganistana, jedna od stanica je Beograd, a neformalno mjesto okupljanja su gradski parkovi, nadomak željezničke i autobuske stanice. Priča Ognjena Zorića.
U parku kod autobuske stanice u centru Beograda, među stotinama ljudi koje je rat iz Sirije ili Afganistana doveo u Srbiju, ispod jednog drveta vidimo čoveka od 30 godina koji u rukama drži bebu, staru tek nekoliko meseci. Na ćebetu na zemlji, odmah do njega, leži žena pored koje je mala devojčica. Na klupi sedi starica. Ova porodica izbjegla je iz Sirije i sada, poput ostalih, traži način da iz Srbije nastavi put ka Nemačkoj. Toliko je na engleskom znao da nam kaže otac, koji nas je ljubazno pozdravio. Na naše pitanje o uslovima života u parku nije znao da odgovori, te nas je uputio na mladića koji je sedeo u grupi do njih.
Veoma je vruće.
Kaže nam na početku.
Svi smo mi iz Sirije, pogledajte koliko je dece, žena.
Između drveća i na ogradi ka autobuskoj stanici suši se veš, oprali su ga na česmi. Veliki problem predstavlja nedostatak toaleta i tuševa. Na raspolaganju im je samo stanični toalet koji se plaća, a koji nije dovoljan za sve te ljude.
Jedno tuširanje košta 2 evra, korištenje WC-a je 50 centi.
I svi se tamo tuširaju?
Da, svi ovi ljudi.
Nema još neko mesto?
Nema.
U park ulaze dva kamiona gradske čistoće, sakupljaju smeće i crevom čiste trotoar. Akcija je usledila dan nakon što su novinari pitali gradonačelnika Sinišu Malog o lošim higijenskim uslovima u gradskim parkovima u kojima borave izbeglice. U blizini je postavljena i jedna cisterna s pijaćom vodom i kola hitne pomoći koja služe kao priručna ambulanta. Toaleti i tuševi i dalje su međutim problem.
Potreban mi je tuš, molim vas tuš.
Kaže nam mladić dok preko grma prebacuje majicu.
Veoma sam umoran, veoma. Nisam se istuširao 7 dana. Bio sam u Grčkoj, bio sam u Makedoniji, sada sam u Srbiji i jako sam umoran. Došao sam iz Sirije. Tamo je veoma loše.
Izbeglicama u parku pomažu volonteri Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Zatičemo ih kako okupljenima dele sredstva za higijenu koja su trenutno čini se traženija od hrane.
Kako nije bilo nikakve reakcije ni sa čije strane, mi smo krenuli da donosimo humanitarnu pomoć i izneli smo apele da je potrebno pomoći ljudima koji spavaju pod otvorenim nebom.
Rekla nam je Jovana Vinčić, pedagoškinja centra.
4 do 5 puta nedeljno donosimo sredstva za higijenu, opremu za bebe, vode. Jako je mnogo ljudi, dnevno dođe po 200-300 ljudi u parkove koji nemaju nikakvu zaštitu, nemaju nikakvu pomoć. Ono što mi donosimo je tako jedan mali segment i nije dovoljno, ogroman procenat ljudi ne bude zahvaćen.
Na jednom ćebetu među decom iz Sirije sede muškarac i žena srednjih godina. Turisti su i svratili su do parka da deci podele slatkiše.
We are just tourists here.
Mi smo samo turisti ovde, odseli smo u hotelu preko puta. Nismo tu kao zvanična pomoć, samo da malo pomognemo ovoj deci.
Pomoć u garderobi i sredstvima za higijenu donosi i Beograđani, a u obližnjem Mixer House-u organizovano je prikupljanje pomoći za ove ljude koje je u Srbiju doveo rat, a čiji su beogradski parkovi prinudni privremeni dom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na samom kraju odlazimo u Bosnu i Hercegovinu. Mladi u toj zemlji suočeni su sa siromaštvom, lošim obrazovnim sistemom, više od 60% njih nije zaposleno. Zbog svega toga čak 4 od 5 pripadnika mlade populacije želi da napusti Bosnu i Hercegovinu. Mnogi su već spakovali kofere i čekaju priliku. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Da Bosna i Hercegovina drži neslavne evropske rekorde već je poznato po broju siromašnih, stopi nezaposlenosti i stepenu korupcije. Tako podatak da 4 od 5 mladih ljudi želi otići iz Bosne i Hercegovine ne alarmira nadležne da nešto promijene.
Ja konkretno želim otići, ja da ganjam sve moguće šanse, prilike koje se stvare da odem.
Vjerujte, bilo gdje,
nemam sad ništa određeno da bi rekao sad tu, bilo gdje. Imam prostora bivše Jugoslavije, bilo gdje.
A šta vas najviše ovdje frustrira?
Sve, znači sve. Od vlasti, zdravstva, socijalne situacije.
Omladina stoji u mjestu gdje stoji i onda se svi čude što hoće da napuste. Ne bi nadal da što bi ostalo. Šta ih to sprečava da ostanu tu? Šta im se nudi? Lijepo ništa. Završite školu, imajte diplome ako imate štelu ili babu da vam plati, onda ćete imati posao koliko kao ja, recimo. Tačno imam diplomu i od nje nemam ništa.
To je nedavno uradila i Nevena Stanić iz Kiseljaka koja je pronašla posao u Austriji. Magistar je ekonomije za vanjsku trgovinu i financijski menadžment i tečno govori 3 strana jezika. Iako je imala posao u Kiseljaku, odlučila je napustiti Bosnu i Hercegovinu i otići u Austriju, kako kaže, najviše zbog budućnosti svog sina.
Mladi, nažalost, su frustrirani, depresivni. Eto, kukaju, žale se non stop. Ja vidim oko sebe mnogi moji prijatelji tragaju već dugo za poslom i ne mogu ga naći. Oni malo obrazovaniji su već otišli ili namjeravaju ubrzo otići.
Za razliku od susjedne Hrvatske, koju je napustilo 200.000 mladih, u BiH niko ne vodi evidenciju o odlasku mladog obrazovanog kadra. Mladi su prvenstveno nezadovoljni nedostatkom posla. To je za većinu Bosanaca i Hercegovaca ozbiljan problem. Procjenjuje se da 2 od 3 mlade osobe u Bosni i Hercegovini ne rade, a više od 40% njih misli da će u budućnosti njihov standard ostati isti ili biti još lošiji.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike iću vani.
Ne može se naći pošteno jedino na štelu.
Mislim da može postojati mogućnost da nađeš, ali da nije toliko ocjenjen da te ne cijene dovoljno onoliko koliko si truda uložio u to svoje školovanje.
Poražavajuće je da gotovo 80% mladih ne vjeruje da obrazovanje koje su stekli još uvijek stiču neće pomoći da se zaposle u struci. Mladi ne vjeruju političarima i razočarani su u politički sistem Bosne i Hercegovine, pa zato svaka 6. osoba BiH je zainteresovana za političko učešće u društvu. Podaci su Instituta za razvoj mladih KULT.
Što se tiče mladih politici, mislim da su dosta pasivni, prvenstveno što mislim da ne mogu ništa promijeniti. Dakle, nijedna promjena u društvu ne dolazi dakle, od političara, dolazi od pojedinca, bar to je moje mišljenje.
A kad bi se moglo promijeniti, možda i bih, ali ne bih znao koju. I iz tog razloga ne bi. Jer sam nezainteresovan sad, zato samo je tu razlog.
Zbog ovakvog položaja djelimično su odgovorni i mladi jer su pasivni. Mlada Konjičanka Nikolina Zinović, članica Omladinske banke, kaže.
Da, mladi jesu pasivni, ali ja ne krivim nikoga. Svaku biti za sebe mora donijeti odluku da će se boriti i uhvatiti se u koštac sa svime da radi i to je to. Teško pričati o bilo čemu kad ljudi nemaju egzistenciju, da je to je ključna stvar.
Za mlade se izdvajaju minimalna sredstva iz budžeta, a većina njih ne učestvuju u donošenju odluka. Međutim, ipak sitni pozitivni koraci su već napravljeni, kaže Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Zašto mi danas radimo ovu akciju jeste zato što u Republici Srpskoj se trenutno radi izrada 3. omladinske politike. Zato što u Federaciji Bosne i Hercegovine Institut za razvoj mladih KULT pomaže vladu federacije da radi na prvom strateškom dokumentu za mlade Bosne i Hercegovine i to nam je jako važno. Dakle, da sistemski pristup bude u kontekstu problema mladih. Nije potrebno samo isticati probleme mladih, potrebno je tražiti zajednička rješenja, zajedno s mladim ljudima raditi na rješenjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
Podsjetimo, budvanskim funkcionerima Rađenoviću, Maroviću, Tičiću, Medigoviću i Klisiću istražni sudija Radomir Ivanović odredio pritvor od 30 dana. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju vam na pažnji. Prijatan vikend.